Кой говори? 120 минути с Нина Александрова. Всеки ден от 10 часа по Дарик Радио.
Здравейте, аз съм Нина Александрова. Започва Кой говори и голямото жури. С анализ, разбира се, на събитията от изминалите дни. Изпращаме поредна тежка седмица, белязана от политическа, банкова и медийна криза и в очакване на един токов удар, който да разтресе страната. Веднага след рекламите в студиото идват и анализаторите за тази седмица.
Нина Александрова по Дарик Радио. Темата.
Събрахме се вече с голямото жури, за да видим кои са събитията на изминалата седмица. Поредна тежка седмица и в политическо, и в икономическо отношение. Най-важното, разбира се, е трагедията, която се случи във Варна, Добрич, и реакцията на всички нас като доброволци, като граждани и на институциите, отговорни за това, разбира се, и в очакване на един токов удар сме от септември, октомври. Въобще е честито, както се казва, само добри новини съобщаваме през последни месеци, щях да кажа, но може би е през последната една година. Казвам здравейте на голямото жури, колегите журналисти Поли Паунова, Емилия Милчева, Константин Павлов, комитета, и юриста Христо Иванов. Здравейте!
Здравейте.
Събитията на седмицата според вас, Поли, отдавна не си идвала, радвам се, че успя. В тази политическа криза не можем да се лишаваме от теб вече.
Това малко всичко ми напомня на една случка от преди години, когато излизаше още вестник Лична драма. И минавам покрай една будка в София, където някаква тинейджерка иска да си купи вестник Лична драма, на което от будката се подава една рошава глава. Очевидно, жена, която не е в така добро психическо състояние в този момент, и започна да крещи. Каква лична драма искаш? Каква лична драма? Аз самата съм лична драма. Така че ситуацията много ми напомня на това.
Ситуацията в България.
В България, разбира се, да. Ако трябва да класираме събитията, разбира се, цялата неадекватност на държавата и адекватността на нас хората в Аспарухово и в Добрич. Затова си заслужава да поговорим много. И второто нещо е хип-хопа на Сергей Станишев, който туше депутат, то няма да е евродепутат. Най-сетне додращи да го освободят от депутатското място тази сутрин. БСП може да си почине в този смисъл за известно време. Но само докато е в Брюксел, иначе той каза, че ще си управлява партията оттам.
Как се управлява партия от Брюксел, предстои ни да видим. Еми Милчева.
Както се казва, ега ти и партията. Ако можеш да управляваш дистанционно, значи или всичко е наред, или нищо не е наред. Нали, това предстои, нали, първо да го видим, но сега въпросът е, че най-голямата софийска най-голямата организация на БСП, тази в София, започна да се бунтува и да иска свикване на конгреса, на който да бъде избрано ново ръководство. Същата тази организация и нейните първи лица, сред които Румен Овчаров, подкрепиха Станиша в единствената му спечелена битка, тази с Георги Първанов през 2012 година. Сега същата тази партийна организация очевидно смята, че дето се казва, нека си стои в Брюксел, но тук трябва да има ново ръководство, факт.
Вероятно. Лидерската битка в БСП вече започна. Ами... Янаки Стоилов си подаде оставка като заместник.
Той е вечният кандидат.
Да, като заместник председател на парламентарната
група. Янаки Стоилов от 100 години е все млада надежда.
Съвършено вярно, но има други млади надежди, като Георги Кадиев, например, който също отдавна иска да оглави БСП. В смисъл, те първо ще видим. Въпросът, който те трябва да решат, е всъщност в зависимост от това, кой ще стане партиен лидер, дали в крайна сметка БСП ще бъде изведена от един на управление, каквото беше наложил Станишев, нали, на един кръг около себе си, заедно с него, и в крайна сметка, наистина, дали ще се завърне към някакви много по-народни корени. Казвам го в кавички, но това мисля, че е проблем пред левицата и пред европейската левица изобщо.
Това ли е събитието ти на седмицата? Не, разбира се. Лидера на БСП, евродепутат?
Не. За мен това съвсем, нали, не може да бъде събитие. Това е свързано по-скоро с личното кариерно развитие на Станишев, който обаче поне е така...
Той ще ходи евродепутат, то няма да ходи евродепутат, накрая реши да ходи.
Ми, вероятно е разбрал, че това е най-добрият начин да, нали, да се спаси от настоящата среда, тъй като очевидно всички останали договорки не са били постигнати. Това според мен показва, че си подаде молбата в почти 12 без 5, последния възможен момент.
Настоящата среда, ма не само политическа и банкова и всякаква, всичко, което се заформи като война, Комита, твоето събитие на седмицата.
Аз някак си, моето събитие е така конструирано събитие от няколко събития. Идеята, че все пак тая седмица много неща, за които се предполагаше, че са истина, се оказаха истина. Първо, че Станишев няма никакъв личен интегритет и че ще дезертира в Брюксел. Ето, убедихме се, ще дезертира. Второ, че енергетиката е в ужасно състояние. Премиера Орешарски каза, ама аз ако бях дигнал цените с 20% на тока, щеше всичко да е наред. Да, ама не ги е дигнал и в момента е наистина в ужасно състояние. Се оказва, че трябва някакви милиарди да се изплащат и съответно една от целите, заради които дойде това правителство, именно да свалят цените на тока, се оказва, че обикновена пиар партенка. Също да не забравяме да вкарам две европейски теми. Украина днес би трябвало да подпише това споразумение, заради което се случи революция там с Европейския съюз, и тая работа, която беше за това, че Сергей Станишев трябва да присъства задължително в Брюксел, за да решава нещо за новата еврокомисия. Така, неговото име не се споменава по абсолютно никакъв повод в Брюксел. Тоест...
Е, това, защото е много тайни, това не искат да го...
Така че за мен това е седмицата на истината. Тоест всички тия неща
да предполагахме. Седмицата на истината, така да я кажем. Обаче такава истина лъсна тази седмица за българската прокуратура, че направо ми се зави свят, Христо, като юрист.
Ами, за българската прокуратура много път сме говорили в това студио. И да, наистина тази седмица е поредната седмица, в която едни от неща, които вече са очевидни, продължават да се потвърждават. И най-важното, че те, въпреки че са очевидни, българската политическа класа някакси тези очевидности и реалности не може да ги включи в своя дневен ред и да почне да реагира на тях и да се ръководи от тях. Тя има своята скрита реалност, която я движи, и ние до безкрай трябва да гадаеме каква е скрита реалност и да се опитваме да вкараме през прозореца реалността, която не виждаме.
Стремежа си да блеснеш, внимавай да не лъснеш. Това трябва да се напомня на главния прокурор Сотир Цацаров. Разкажи ни твой коментар, твоето четене наистина на реакцията на прокуратурата.
Вижте, прокуратурата, както винаги от началото на този мандат, показва една смесица първо от очевидни обвързаности, с които господин Цацаров е дошъл на твара на този пост и така очевидни опити за някакъв политически инженеринг с простота си някакси очевидна неуправляемост и тотално нулев капацитет, който има като институция. Ние никога няма да знаем кое конкретно действие в прокуратурата се случва, защото има точно такава някаква политическа поръчка или ръководството на прокуратурата точно така в момента разбира своята роля на някакъв политически инженер и посредник. Или просто става дума за поредното дънене на институцията. Но забележете, когато господин Цацаров излиза и каза, че това е било едно или друго нещо, е било грешка и не е трябвало да се прави.
И така приключват нещата.
Няма никакви последици. Да. Няма никакви последици. По същия начин всъщност той подходи и към системните проблеми, с които случайно като че ли или по други причини така зае. Той не се зае с системните проблеми на прокуратурата по някакъв подреден и систематичен начин, но да речем, като разгони инспектората на прокуратурата, отново в крайна сметка не се стигна до никакви подредени последици. Тоест, за мен е главната причина да смятам, че ние можем да говорим за това, че прокуратурата в момента не се управлява добре.
Можем ли да кажем думата зависима? Можем ли да я употребим?
Да, тя е зависима, очевидно. Че там няма абсолютно никаква мисъл за последователна реформа и вкарването и в ред. От там нататък можем до безкрай да гадаем кое е точно проява на зависимост, кое е точно проява на ужасно ниски капацитет на тази институция.
Поли, да продължим с прокуратурата и нейната роля в войната. Войната между Цветан Василев и Делян Паевски, разбира се.
Това нещо е свързано и с една партия, също която ние не споменахме тук от началото. И това е ГЕРБ. Пак никога не аз умора да припомням това, че разговор от Банкя, Кокинов, който казва на Бойко Борисов
по повод... Ти си го избра.
Сотир Цацаров, ти си го избра.
Шефе, ти си го избра.
Което пък ми напомня, че вече една година ГЕРБ не казват нищо друго за Делян Паевски, освен че той е депутат. Вчера имаше едно много интересно участие на Цецка Цачева в Нова телевизия, където на въпроса какъв според вас, госпожо Цачева, е Делян Паевски, тя отговори депутат, и на въпроса добре, на кого продадохте Булгар табак, тя каза не знам. Колкото знам, мъжът е ангажиран с нещо в Булгар табак.
Може да не си говорят по работа вкъщи.
Със сигурност може, даже изобщо може да не си говорят. Въпросът е в това, че това е една омерта между партии, между съдебна власт, между медии, които също не трябва да забравяме. Виждате какво се случва с продадените Мевски на Мевски. Грешката е вярна. С продадените медии на Певски и с уж независимата ТВ7, за която всички твърдяха, че не, те нямат нищо общо с нея, нито Цветан Василев, нито Делян Певски. Просто това, което каза, нито Бареко, това, което каза комитета в началото, истината почва да излиза наяве с една година закъснение. Впрочем, тук не трябва, когато говорим за цялата тази омерта, не трябва да забравяме и това, което каза Антон Кутев вчера. И това е, че Делян Певски е искал да стане вице-премиер.
И Антон Кутев каза и нещо друго важно. Това, което казва за Делян Певски, ще му струва скъпо. Ще му струва доста скъпо. Той ще плати тази цена. Обаче, искам да бъдем честни и да си кажем, че не само ГЕРБ казаха, че Делян Певски е просто депутат. Това знаят за него. Нито един друг политически лидер, нито една друга партия, никъде не стана ясно къде се позиционират в този скандал.
Така.
Кой?
Не така. Преди една година Сергей Станишев, може би по грешка, но каза, че в държавата съществува олигархичен кръг. Този олигархичен кръг е от КТБ, медиите около Делян Певски и самия депутат Делян Певски. Оттам нататък по тази тема се млъкна. БСП спряха да говорят за това.
Комитета, да.
Напротив, той каза, че Певски е преживял катарзис и вече...
Не, това беше след катарзис.
След катарзис, да. Добре, извинявам се, защото аз
мисля... Кой къде се позиционира в този скандал? Наистина.
Ами около кръга, това е спирала, дори не е кръг. Това е спирала, в която всички са навързани. И Станишев, и Борисов, И Местан, който си мълчи по модел на Доган в момента.
И самия Доган.
И самия Доган. И Телян Пеевски.
И Бареков.
И Бареков.
Истината е, че...
Волен Сидеров пропуснахме.
И, да, и прокуратурата, и съда в някаква степен.
Октопод.
Истината е, че групировката, която символизира Делян Пеевски, защото аз не смея да допусна, че той така играе нещо по-голямо вътре като роля, освен като един координатор и символ нейн. Тя е един почти съвършен инструмент за власт в българските условия. Така че, който има намерение да управлява, някакси не му се иска да бъде в конфликт с този така прекрасен
да
инструмент.
Трябва да се съобразява, да. Той абсолютно незаобиколим и преодолим фактор.
Въпросът е, че не иска да е в конфликта. Няма как да го прави без да е причастен към този инструмент.
И тръгването на война преди избори с този инструмент, който съдържа в себе си икономически структури, медии, влиятелни лица и така нататък, е нещо, което никой не може да си позволи, предполагам, от тези споменати лица. И затова някакси сега в момента се опитва това да се забрави. Нали? Говорите на ГЕРБ за Пеевски, те почват да се разсейват. Ама кой беше този?
Да,
една година, какво се случи? Аз искам да припомня нещо друго, каза Борисов, когато се беше назначен Пеевски. Каза, ми не бива да бъде назначен, той не е достатъчно квалифициран. Нали? Така, той имаше забележки към неговата квалификация.
Впрочем, Борисов е човек, който не гласува, когато... Той не гласува дори символно против, когато се назначаваше Пеевски. Той не беше в пленарна зала. Това е много
той
удобно.
Той върна услугата, защото Пеевски пък никога не гласуваше на вотовете за недоверие срещу него.
Трябва да спрем сега новините на Дарик и след тях продължаваме с голямото жури. Христо Иванов, Поли Паунова, Емилия Милчева и Константин Павлов комитета. Такъв е състава на голямото жури днес. Продължаваме с събитията на седмицата. Завършихме с войната, която е на всички фронтове в България, на политическия, на финансовия или банковия, на медийния и в Народното събрание. Днеска обаче е важна дата. Важна дата е, защото в 12 часа след час и нещо трябва да започнат консултациите за дата на изборите и днес се очаква също така оставка на правителството. Най-чаканата оставка, според мен, в българската история. Поли, за консултация.
Дали оставката ще бъде днес? По принцип имаше такива слухове, но мен това малко ме съмнява, защото правителството се държи малко като Сергей Станишев. Ще ходи евродепутат, няма да ходи. Нали? Ще подават оставка, няма да подават. Днес в 12, това, което ти обяви, консултациите трябва да решат кога да бъдат тези избори, което ще даде до голяма степен яснота кога ще бъде тази оставка, която е закъсняла с повече от една година вече. За мен по-големия проблем е, че аз виждам как се оформя от сега една широка коалиция.
Широка коалиция, да. Коя?
Между
ГЕРБ, включва?
ДПС и БСП. Или между ГЕРБ и БСП, или ГЕРБ и ДПС. Въпросът е, че така партнирането между тези партии започва да проличава все повече и повече. И то по някакви съвсем малки такива знакчета, които...
Например, дай пример, защото физиономиите зад стъклото, като изброи възможните коалиции, бяха много потресаващи.
Пример, ГЕРБ са възмутени, например, от приемането на членовете на Сметната палата, тяхното гласуване, но всъщност те направиха кворума за това. ГЕРБ имаха възможност да да саботират избирането на новия екоминистър от страна на ДПС. Бяха подкарени за това от Атака, но те не влязоха в зала и не гласуваха против. Бойко Борисов, който добре знаем, че умее личния пиар, няколко пъти се удари в гърдите, обяснявайки как няма да посети консултациите на БСП и ДПС, и в последния момент каза, маш отида. Тези неща, т.е. абсолютно видимо и прозрачно е, че се готви нещо между тях. След изборите, разбира се, не преди това.
След избор на широка коалиция, Христо.
Не, вижте, аз не мисля, че Това сътрудничество, за което Поле говори, то ще кондензира задължително в някаква формална коалиция. Формите, в които българския политически живот...
формална. Да, може, да бъде, може да бъде и както ДПС подкрепеше ГЕРБ по време на целия мандат, неформално биеха се.
А ГЕРБ се отблагодариха, като не разследваха нищо и нито един министър от ДПС.
Самата БСП беше главно риторическа опозиция. Така че българския политически живот, истината е, че хората, които виждаме в... така на преден план, често път се оказват фигуранти на интереси, които са отзад, кланови и кутерийни, които нямат никакъв проблем да ги застават да работят заедно с малки такива свенливи някакви номерца и хитринки да всеки да продължи да играе ушким ролята си, но същевременно да гледат в една посока. И това очевидно продължава в момента и ще продължи следващото управление. В този смисъл аз искам да кажа нещо за момента на истината. Тия истини, които и факти и потвърждения, които виждаме, това са едни отломки от една истина, която в момента се разпада. И ние не трябва да забравяме, докато се радваме, че тази истина се напуква, разпада и така нататък, преживява някакви трансформации, че хората, които живееха в тая политическа конструкция, имат абсолютното намерение да я укрепят, където е необходимо да сменят нейния камуфлаж, така че да забравиме, да са сменени имената, да са сменени корпоративните точно детайли, но да продължат по-старому. И в този смисъл ние, говорейки за избори, за отставки, никога не трябва да забравиме, че в крайна сметка след изборите ние ще получим още от същото, ако нещо радикално не се промени. И като говоря за радикална промяна, нямам предвид нови лица, тая абсолютно изтъркана
да
фраза. Имам предвид, че ние като общество крайно време някак си да намерим сили да се фокусираме върху структурни промени, върху промени в архитектурата на законодателството, на институциите ни, на политическата ни система, които да наистина да направят невъзможни съществуването на този модел. Този разговор в България не се случва. Докато гледаме Станишев дали с кой крак е в Брюксел, с кой крак е в София и докато се занимаваме с тия неща, всъщност ние абсолютно не водиме разговор за това как да демафиотизираме страната си, как да имаме работещи институции. И искам, само ми позволете още едно изречение, междувременно, докато ни се занимаваме с тия наши кухненски забавления, света около нас много сериозно се променя. Променя се цялата архитектура на международния ред, от гледна точка на която България съществуваше и ние сме свикнали да живеем в нея в последните 25 години. Това е нашата страна, една прогнила страна, която се крепи на стените на околните сгради. Само че тези стени и тези околни сгради в момента търпат много сериозна и започват да търпат много сериозни промени. И крепенето на България на тези околни стени може да се окаже по-трудно, отколкото до сега сме си го представили. Затова на нас ни трябва спешно здрава институционална рамка в тази страна, която да я крепи, за да не ни падне на собствените глави.
Добре, да използвам метафората, да продължа това, което ти казваш. Ще има ли доброволци, които да спасят тази сграда, да не рухне?
Има гражданска енергия, просто ние наистина трябва да си дадем сметка, че тази гражданска енергия, освен да ядем опинците на Станишев и на Орешарски, просто можем да я употребиме и малко и по друг начин в някакви градивни неща. Някой трябва да започне дългосрочен проект за институционално изграждане, защото краткосрочният проект избори след 3-4 или 2 месеца няма да донесе до никаква промяна. Ние просто ще пренаредиме същите елементи на същия пъзъл с същия резултат.
А колко мини има да избухват, мини, които са заложени, една по една ще гръмят под краката ни, който оцелее.
Аз искам да обърна внимание върху нещо, което като че ли малко така остана встрани от вниманието, че факта, че в България живеем в един необявен апартейд, т.е. че има участъци от държавата. Да, сериозно говоря. Участъци от държавата, които по никакъв начин, т.е. те се ползват с някаква екстериториалност, вътре не важат законите, не се санкционира, да речем, незаконно строителство, не се прекарва канализация, не се правят пътища, въобще нищо. Това са такива отделни парчета, които са едва ли не извън България, но са вътре в границите й. Се оказва, че това не може да бъде толерирано повече, защото ние живееме все пак заедно на една територия и това е риск, сериозен риск за живота, здравето, на всички, нали, не само за хората вътре в тия територии, на хората отвън. И се видя, че държавата няма достатъчно институционална сила и това, което Христо каза, това е място, където много сериозно ние трябва да настъпим, защото със сигурност има някакви чиновници на ниски заплати, които са сложени като бушони да отговарят за тези абсолютно безнадежни части в България, които сега сигурно ще изгърмят, нали, ще кажат, че те не са си гледали работата, но истината е, че те не могат да направят нищо. Това е все едно в една класна стая с хулигани, в които е пратена пенсионирана учителка да очакваме от нея да въведе ред. Нали? Това е абсурдно. Така че ние трябва да започнем да събираме нашата държава на едно място. Т.е. всички, които са граждани, да бъдат граждани. И това, което се случва във Варна с доброволците, с размърдването на обществото, с съзнанието, че все пак живееме заедно, трябва да се продължи да се разшири в мащабите на цялата държава.
Еми, аз съм интересна теза. Да.
Но първо по отношение на политическите консултации, сега нека бъдем реалисти, какво прави една отиваща си власт. Първото, което е, трябва да договори своята недосегаемост срещу определени отстъпки. Второто, което правят в момента всички по всички министерства, е да фактурират, за да остават мини за следващото управление, независимо от договорките. И третото е да спасят каквото могат, като пари, като собствени кожи и така нататък. Нали, в смисъл, чисто прагматично, нали, да подходим към тия неща. Всичко това цялото е опаковано, нали, в голямата фраза политически консултации и така нататък. Всъщност истината е, че разговори се водят неофициално, ние всички тук това, журналисти сме, знаем достатъчно, е само... разбира се, това вече е договорено, да. Твърди се включително, че съгласието около номинацията за служебен премиер за Димитър Николов, кмета на Бургас, е постигнато, нали, в резултат на което днеска ГЕРБ влизат в пленарна зала. И гласува
Николов
оставката...
е заместник-председател на ГЕРБ, на партията, освен кмет на Бургас, и то много добър,
да,
кмет.
И то много добър кмет, втори последователен мандат и така нататък. Сега по въпроса за новия институционален градеж, според мен това, което бихме изискали като избиратели потенциални или от партиите, за които ще гласуваме, да представят по време на предизборните си кампании не тухли от предизборни програми, нали, които са преписани от стари неща, защото примерно има неща като тунела по Чипка, който аз го гледам във всички предизборни програми за повече от 20 години, откакто съм журналист. Нали, по същия начин и куп други проекти. Просто 5 ключови реформи, които те ще направят, 5-7, няма значение, нали, казвам го чисто просто ключовите реформи, които са необходими и които трябва да започнат. Здравеопазване, правосъдие, образователна система, помните законопроекта за училището,
система,
да, няма значение, но
помните
законопроекта, само ще го дам като пример, за училищното и предучилищно образование, което се търкали от времето на тройната коалиция, влезе при ГЕРБ, запецна, не беше прият и изведнъж в края на мандата чуваме просветната министърка Анелия Клисарова да говори за единен учебник по един предмет.
А новия политик говореше за таблети.
При положение, че за да бъдат издадени нови учебници, трябва да бъде прият този закон, който да разпореди нови учебни планове и съответно да възложи написване на нови учебници.
Защото ако това не се случи, ние дългосрочно ще бъдем бедни, необразовани, болни. Нация от бедни, необразовани, болни хора.
Ами, ако това не се случи, вероятно ще последват нови протести, защото това, което беше доброто на миналогодишните протести, продължили доскоро, беше това, че те отключиха гражданска енергия. И според мен показаха, че хората не трябва да се страхуват и не се страхуват.
Хората се обезверяват и отчаиват.
Ами обезверяват се...
Поли, гражданската енергия според теб?
Аз мисля, че това е маратон, не трябва да бъде спринт. В смисъл такъв... Бих била доста разочарована, т.е. аз изразявам на гласата си, че тъй като не виждам особена перспектива следващото правителство да е по-усвет, както се казва, възнамерявам отново да протестирам. Да, точно съвсем сериозно. И аз не виждам качествена промяна в партиите, оставете лицата, хората и прочее. Не виждам качествена промяна в нагласите на нито една от тези партии.
Точно за това говоря, което те обезверява.
И не, не ме обезверява. Напротив, аз ще настоявам, че тази една година от моя живот не е загубена. Не е загубена и годината, в която протестирахме на Орлов мост срещу закона за горите. Това време не трябва да бъде загубено и то ще продължи напред. Би била доста разочарована, ако всички тези хора, които се събрахме миналата година, така си починат като Орешарски подаде оставка. Защото Орешарски не е най-големия проблем. Това е системна грешка. Проблема е системата как функционира.
Рефреш на системата.
Системната грешка, пример за системна грешка е Българската банка за развитие. Значи това е изключително интересно, но просто нито една от партиите, тъй като само малко ще обясня. Ма това е единствената държавна.
Трябва да чуем само рекламите и след това ще продължим наистина за банките и Българската банка за развитие, която какво работи тази банка и колко пари има, какви пари има.
С които да се налеят в корпоративна търговска банка.
Стоп сега, рекламите и се връщаме и продължаваме разговора.
Но мляко. Нещо против изпотяване, а и репелент за комарите. Слънцезащитното мляко и Део кристалът силата на планината на Стикс Натюр Козметик до края на месец юни са на промоция с 25% отстъпка.
Чудесно!
Охо, това мляко хай е вълшебно. А нещо против комарите?
Комари стоп на Стикс Натюр Козметик. 100% натурален репелент и ароматът е приятен. На лимонова трева и лавандула. Търсете в по-добрите аптеки и биомагазини или на телефон 02-418-78-57. Стикс Натюр Козметик. Козметиката, която те обича.
Дарик. Ники Кънчев шоу по време на Мондиала ще изцяло на бразилска вълна. Голове, пропуски, герои, емоции. Това предаване достига до вас със съдействието на Профи Кредит. Кой говори? С Нина Александрова. Всеки ден от 10 до 12 по Дарик Радио. Кой говори? Внимание! Говори журито!
Продължаваме с голямото жури. Много тежка седмица. Все още не сме я изпратили. Наситена с много събития. Поли Пълнова, Емилия Милчева, Комитата и Христо Иванов. А за Българска банка за надзор.
Българската банка за развитие е едно формирование, в което прерасна насърчителна банка. Това е единствената държавна банка и тя се използва като инструмент от властта, от всяка власт.
Има ли пари в тази държавна банка?
Разбира
Държавните пари в банката ли са? В тази банка ли са?
Не, значи там има много други пари, включително и по линия, които се предоставят от Брюксел. И тази банка е изключително непрозрачна в своите действия. Значи, нека да кажем отново, че там са пари, които са публични, т.е. те са на всички нас на данъкоплатците, но въпреки това ние не знаем какво става в тази банка. Значи, по времето на Тройната коалиция тази банка раздаваше едни много странни потребителски кредити, включително раздаваше и фирмени кредити на, да речем, украински фирми, които строяха по Черноморието и в момента фалират и продават комплексите си. Неизвестно как, нали, са получени тези кредити. Освен това отпускаше кредити на държавни чиновници при изключително ниска лихва. По времето на ГЕРБ тази банка плати дълговата на доста общини към Титан, които после би трябвало да си събере от такса смет, което не е ясно дали е станало, защото никой не отчете. А в момента с тази банка се сочи, заедно с фонда за гарантиране на влоговете, като двете места, от които ще бъде оздравена корпоративна търговска банка. Нали, оставам на страна въпроса, че ние не знаем колко пари трябват на Корпоративна търговска банка.
Ще разберем следващата седмица.
Но припомням, да, когато приключи проверката, но припомням това, което каза финансовия министър, че първо би трябвало да бъдат поканени акционерите на КТБ да участват в оздравяването на банката, преди да се пристъпи към нашите пари.
Кой си играе с огъня? В момента има наистина банкова паника. Вярвали ли сте, че през 2014 година отново ще гледаме снимки на опашки пред български банки? Първо беше една банка, следва втора, трета банка, банкова истерия, да SMS-и, които се разпространяват, теглете си парите от еди коя си банк. Какво става?
Категорично отказвам да участвам в това.
А също?
В смисъл такъв, това е абсолютно целенасочена атака, която няма нищо общо с действителността. Дали Антон Кутев ще излезе или някой друг със същия умствен капацитет, да не квалифицирам какъв точно, да говори глупости по някоя телевизия, няма абсолютно никакво значение. В това, което правят медиите в момента, разпространяване на снимки на някакви банки, които някакви хора отишли
определени
да
медии го правят, не да. Навсякъде се появяват тези снимки.
Това е пълна идиотщина. Още повече, че във време, в което се задава служебно правителство, когато няма работещ парламент, който може да прекрои бюджета така, че бюджета да спаси банките. Тоест, дойде ли със служебно правителство, банките вече не могат да бъдат финансирани от държавата, за да се запазят. Това ще създаде много голям проблем на държавата, ако продължаваме да бъдем неразумни хора.
Христо. Само, че преди Христо да кажа нещо, тук е работата на управляващите, включително и на управителя на БНБ, които да излязат и да направят заедно едно общо изявление, с което да успокоят хората.
Да,
а
факт.
Всъщност тяхното мълчание сипва само...
Ама да излезе опозицията, да излезе Бойко Борисов, не да влизат
всички. Много излизат.
Не е късно все още. Ще стане късно, не е късно да излязат по тази тема.
Вижте, няма никакви фундаментални причини, реални икономически причини за банкова криза в България. Абсолютно няма такива. Това нагнетяване на паника се прави от различни играчи с различни интереси. И тук не бива да се подвеждаме от това, че една или друга частична теория, като ни обясни КТБ, и не може да обясни следващата банка. Няма да говоря с имена.
Да,
не
говорим умишлено с имена.
Вода. Много хора се качват на тия влакове. Всеки има някакви кредити, които и задължения, и сметки за уреждане. Но ние като общество трябва да сме наясно. Фундаментални причини финансови за това нещо няма. И ако позволиме да ни запалят финансовата черга, да ни върнат 15 години назад, в икономическо и социално отношение, това ще бъде абсолютна проява на малоумие колективно от наша страна.
Искам на кого да кажем спрете
да се? Да напомня на първо на себе си. Някакси на паника не бива да се подаваме. Да. И трябва да ни е ясно. Има разни тарикатчета, които в момента в мътна вода ловят риба и има големи риби, които си някакви неща си нарежат. Да припомним как стана всичко с КТБ, нали? Всичко е започнало с това, че държавни фирми са си изтегли огромна сума от тази банка.
Притискани да го направят.
Това не са естествени икономически процеси. Не разбираме. Това
няма
са
банка,
хора,
която да може
които
да
в едната си държава държат, в едната си ръка държат икономически лостове, в другата си ръка държат институционални лостове. Съдебната система им е като пудел. Прокуратурата е звънчето на пудела и си правят каквото иска с тази държава. Ние като общество сме заложници на клана на Пески и на още няколко подкланове и алтернативни кланове, които в момента нещо си принареждат интересите, гледат кой ще остане около масата, така нататък. Това е ужасяващо.
Няма правила, дори в италианската мафия има правила, някакви неща не се пипат, нещо се случва, тук няма правила и няма добър в тази ситуация, така че всички сме заложници на това комита. Изтегли ли си парите ти от някоя банка?
За съжаление, проблема моя е съвсем малък, така да се каже, като натрупани средства. Така че не съм такова... Може да се каже, че поради размера на моите инвестиции, аз съм така...
Имунизиран.
Абсолютно имунизиран. Но друго исках да кажа, това, което... Как да кажа? Това, което сега се случва с банките, това е нещо като венец на едни усилия,
Кумите с майките които... нищо не се случва.
Не, не. Им преди тази
истерията,
паника.
Истерията, която се подхлажва. Да,
да. Така е това, което се случва с банките и...
Стана да, ясно, да. Истерията, извинявай, така е.
Изключително неправилно формулирах неправилно изречение, да. Това, което е тази истерия, нали, която се случва, това е, са едни опити от доста време насам да се ликвидират едва ли не всички, всички постижения на демокрацията в България. Като се почне от първото и най-голямото, което беше веднага след 90-та година, свободните медии, и се продължи през не знам какво, и накрая се стигне до нещо, което България беше наистина добре. Нали, тази сигурност, която хората изпитваха, че нищо не може да се случи с, с техните финанси. Трябва да, да се спре това нещо. Трябва този атентат срещу българското общество да бъде прекратен и да, да, да възвърнем разума си. Може би това е най-добрата аналогия, че в момента, и то не в момента, последната една година, има един атентат така срещу колективния български разум. И да, да започнем по-трезво да разглеждаме нещата. То не е само този атентат. Вижте, какви политически сили се появиха. Абсолютно, нали, невероятни неща. Просто не, не може така да продължава. Трябва да се върнем в разумни рамки и да, да, да погледнем нещата без, без тяхната пиар.
Наистина здравия разум и здравата логика отсъстват по някой път. Рекламите трябва да чуем сега и да отидем във Варна. Но оставихме за финал, защото ще имаме след голямото жури и пряко включване на Красимира Величкова от Български дарителски форум да ни разкаже за доброволците и за това колко пари са събрани, от какво ще имат нужда хората там.
Дарик. Здравейте, приятели! Събота вечер наближава, а този ритъм вдъхновява всички нас от Colors Radio Show. Едно предаване с скъп вкус към музиката и всичко актуално в магията, която наричаме хаос. Очаквайте ни само на вълните на Дарик Радио всяка събота вечер от 22 часа. DJ Emanuel, DJ Stefan Dega in the mix.
Дарик. 20 години Олинеза. 20% отстъпка на любимата ви домашна майонеза. Олинеза. Вие ни познавате.
Книжовен център от стари времена и славни години на духовен разцвет. Гледна школа за модерни хора е велико търновският университет.
Гледна школа за модерни хора
е велико търновският.
Това не е кампания за набиране на средства, а за изразяване на съпричастност. Аз съм Румяна Нейкова и съм олимпийски шампион. Борила съм се с цялата си воля и търпение да постигна целите си, но за разлика от тях никога не съм се борила за живота си. Едно от всеки 10 деца в България се ражда недоносено и се нуждае от специални грижи, за да оцелее. Вие можете да покажете своята съпричастност, като харесате Facebook страницата Недоносени бебета, защото най-големи герои са най-малките.
Помолихме двама съпрузи да си представят другия като пенсионер.
Тя ще има същите красиви очи, само че ще изглеждат малко по-големи през дебелите лупи. Шегувам се, не ми пука как ще изглеждаш, аз те виждам по друг начин. А ти как ме виждаш?
Като притежател на яхта.
Сигурна ли си, че съм аз?
Представяш си го или не, живота на 70 съществува. И колкото по-рано помислиш за старостта, толкова по-млад ще се чувстваш, когато тя дойде. Виж как на unicreditbulbank.bg, наклона на черта златни години.
Emergency Talent търси лекари с минимум 5 години опит и настояща работа в спешната помощ. С много добър английски и готовност за GMC регистрация веднага. Успешните кандидати ще бъдат подготвени в България през юли за краткосрочни и дългосрочни договори за работа в Великобритания с отлично заплащане. Изпратете автобиография на адрес info@emergencytalent.com.
Каварна Рок се завръща на 28 и 29 юни. Рок столицата ще трепери под звуците на Юръп, Хелуин, Готхард, Гълзджи, Йорн Ландер, Крокус, Прити Мейтс и Сабатон. Търсете билети в мрежите на ивенти ни Тикет Портал.
с подкрепата на Туборг.
Ние от оперативна програма Околна среда всеки ден даваме решение за по-добър живот. Работим за чистотата на водата, въздуха и почвите. Създаваме възможност за разделното събиране и рециклиране на отпадъците. Грижим се за опазването на природата, за да живеем по-добре в България. Министерство на околната среда и водите и оперативна програма Околна среда. Решение за по-добър живот.
Дарик.
Слушайте Дарик кафе с доктор Ненков.
Понеделник, сряда и петък от 8 часа.
В партньорство с Медика.
Дарик.
Голямото жури.
На финала сме на голямото жури. Последни минути. Да отидем във Варна. Голяма трагедия сполетя страната. Броихме трупове и тази седмица. Въпросът е, че тази трагедия можеше да бъде избегната. Кой ще започне тази наистина тежка тема за Варна? За Добрич? Поли? Еми?
Аз мисля, че каквото и да кажем... Какво имаме към момента? Имаме един закон за устройството на територията, който е безкрайно устарял, променен безброй пъти, изобщо не върши работа. Едно застроено Черноморие и едни презастроени прекрасни места, които са направени, нали, това застрояване е направено без със силно затваряне на очи от страна на купчиновници.
Имаме и незаконни къщи навсякъде в цялата страна, имаме и незаконна сеч,
незаконно циментиране на дарета и завземане на дарета.
Всичко ни е незаконно.
Че имаме нефункциониращо Министерство на инвестиционното планиране, което също е имало функции в случая.
Никога не съм знала какво работят хората там и защо е това.
Те май така и не заработиха.
Всъщност трябва да... Въпросът е обаче в това, че това не е плод само... Нали, айде да бъдем реалисти.
Айде.
Това не е плод само на това управление.
Точно така. Ама спора, никой не го казва, разбира се.
Министерството на инвестиционното, не знам какво си, освен да седят и да си чоплат в носа и да изпадат в интровертност на духа по Мариана, каква беше там, министърката Георгиева на спорта. Друго не правят. Въпросът е, че тук в цялата тази история са намесени община, областни управители, депутати, които са за този район.
Местни депутати, да.
Въобще в институции, които отговарят за даване на разрешителни или за събаряне на въпросните къщи. Преди няколко дни, даже бяхме с комитета заедно, една жена инженер обясни, че говорихме си в компания, каза, че всъщност случилото се в Варна е плод на идиотщина, а случилото се в Добрич е плод на бедствие, тъй да, като тя сравняваше валежите в един и в другия град, т.е. количеството на валежите. Така че тук има много, много, много хора, които изобщо не са вършили никаква работа, освен да се облагодетелстват през твърде много години, довели до тези...
Или да си затварят очите, да си затваря безхаберие, тотално безхаберие. Христо, комита.
Еми, това е бедствието, което се случва, не е природно бедствие, това е държавно бедствие. Всички да живеем в Фадаре. Много от нас, айде с ръка на сърцето да си кажем, много от нас им харесва живота в Фадаре, защото те сметат, че някакси възможността да се стоиш където си искаш, както си искаш, ще ги ползва и го ползват и продължават да го ползват. И влагат доста ресурс да продължава това нещо, това състояние. В България има една негласна коалиция. Отгоре са едри играчи като Певски, които за да могат да си правят каквото си искат, било то с банки, било то с съдебна система, поддържат страната в състояние на, на гнилост, така че да минават през, през всеки закон, като през пажина, но отдолу има страшно много хора, които също в по-малък периметър така, този живот им харесва. И ние като общество трябва много ясно да си дадем сметка, че докато не почнем да искаме някакси да се прилага закона винаги и в, в нашата околност непосредствена, ще се случват такива неща и на нашите не се случват.
Значи факт е, че голямото беззаконие всъщност е построено върху малки беззакония, върху милиони малки беззакония. Аз не за първи път давам примера с 2005 година, когато обикалях за един репортаж след големите наводнения, тогава помните, че ги имаше, и гледах един куп съборени къщи и хора без жилища. Имаше един мост на Тянтра, който беше паднал, но моста на Кольофичето си стоеше. Или, когато Кольофичето е строил своите мостове или мостове, да, не знам точно как е ударението, не е имало чиновници, не е имало зутове, не е имало вероятно, нали, и обществени поръчки, нищо. Но той е построил своя мост, който е останал здрав толкова нали, повече от век.
Финала на този разговор оставам за комитета.
Ами аз вече говорих за апартейда, в който живее част от българския народ и който трябва да бъде ликвидиран най-скоро, защото той е опасен за живота вече, както се видя. Но искам да припомня нещо. Говорим за Варна и за един проблем, който не споменахме, че Варна е в ръцете на една групировка също. Въобще не е маломощна. И аз имам личен опит от тази, как да кажа, от тази институционална среда, защото нашето семейство се опитва вече четвърт век да реституира част някакви имоти във Варна. И мога да ви кажа, че там абсолютно нищо не се случва в поземлените регистри без благословията на точно тази групировка. Абсолютно нищо.
Ужас.
Така че проблемите във Варна може да ги видим всичките заедно на едно място и последиците от това, че не ги решаваме.
Всички живеем в това дере, каза Христо Иванов. А всички живеем ли в надежда? Това е въпрос.
Вижте, надеждата така са ни умозрителни състояния. Или живеем в усилие да променим нещата последователно и дългосрочно, или живеем в надежда някой да дойде да ни оправи. Така че стига сме викали тази неволя.
Е, ние извикахме.
Така ли, да, и тя дойде.
Финал на голямото жури, и тя дойде наистина, неволята
подарето
дойде.
Подарето отгоре, да.
Да, край на голямото жури. Благодаря ви на четиримата. Поли Пълнова, Емилия Милчева, Комитата и Христо Иванов.